Daugavpils ir dzelzceļa pilsēta. To šķērso vairākas dzelzceļa līnijas un ideja par to, ka uzlabot transporta plūsmu pilsētā un satiksmes infrastruktūru, gaisā virmo jau kopš 80. Gadiem. 2020. Gada vasarā eksploatācija tika nodota satiksmes pārvads, kā daļa no lielās ieceres, kas savienota pilsētas centru ar mikrorajoniem, apajot dzelzceļa pārbrauktuves. Tagad seko turpinājums stāsta Daugavpils pilsētu plānošanas būvniecības departamenta vadītāja Santa Pupiņa.
Un jaunais pārvads paredz, ka ceļš tiks turpināts jeb tilts pāri dzelzceļam un pa Kandavas ielu tālāk. Šobrīd šim te projektam ir izsniegta būvļauja un izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā. Tagad projektētājs strādā pie tehniskā projekta un drīz tiks šis te projekts akceptēts pilnībā.
Projektēšana veic apvienība BVT, un projekts būs gatavs jau šī gada pirmajā pusē. Projekta laikā ierosinātas dažādas aktivitātes, tostarp iedzīvotāju aptauju, jo pārvada būvniecības dēļ pilsētā nāksies šķirties no vairāk nekā pussimta, ja 58 kokiem un krūmiem. Apliecina projekta vadītājs Mārtiņš Matvejs.
Tāds ir tas plāns atbilstoši tam novietojumam, kas jau iepriekš jau bija sasniegts. Tagad mēs detalizējot jau strādājot topogrāfiskā plāna, tad vienkārši secinām, cik konkrēti tie koki ir certi. Bet nu, mēs arī plānojam pasākumus, lai tos kompensētu, un tas ir viens no arī nosacījumiem būs būvļaujā, un arī no pasūtītāja puses, kad tik, cik mēs cērtam, tik arī plānojam iestādīt. Brīvas vietas tur ir pietiekoši, veidosim jaunus stādījumus.
Vai zināt arī, ka tagad būs šajā parkā, kurā mēs stāvam, vairāki koki tiks izzāģēti?
Kā pateikt, kokus, protams, nav tik daudz jau to koku mums pilsētā. Pamazām griež. Tomēr apsaļiņojums labāk. Pilsētāji.
Koku un krūmu, ko nāksies izcirst pārvada izbūvēs dēļ žēl, taču pārvads ir būtisks un pilsētā vajadzīgs neslēpj aptaujātiem iedzīvotājiem.
Būs labāk, es domāju.
Ja rēķina tikai attālumos, tad ar jauno pārvadu ekonomijos Daugavpils centru no apkaimēm pilsētā būs īsāka par aptuveni 2,5 kilometriem. Projekta nozīmīgumu ieskicē Daugavpils komunālās saimniecības pārvaldes vadītāja vietnieks Dmitrijs Dubins.
Tagad mēs braucam pa dzelzceļa pārbrauktuvi, ja mums nesanāk, ja pārbrauktuvi slēgta, mēs apbraucam gandrīz 2,5 kilometru apkārt. Tātad, ja mums būs pārvads, mēs uzreiz taisnēja pusē varētu pacik puskilometrs un no jaunbūvēs jau būt pilsētas centrā.
Naudas ziņā šis projekts būs gandrīz uz pusi dārgāks, kā jau izbūvētais pirmais pārvada posms, bet līdzekļu avots vēl tiek meklēts, skaidro Daugavpils pilsētu plānošanas būvniecības departamenta vadītāja Santa Pupiņa.
Summa vēl tiks precizēta, ka tiks iesniegts būvprojekts pilnā sastāvā. Finansējums noteikti nebūs pašvaldības, pašvaldībai varbūt varētu būt līdzfinansējums, tas būs vai nu valsts, vai nu Eiropas fondu finansējums.
Projekta iesaistītie cer, ka šis projekts noteikti nepiedzīvos sava pirmā brāļa, pirmā ceļu pārveda posma likteni, kad būvniecība nerit tērēti, pasūtītā un darba izpildītā nesaskaņu dēļ, un kad neapmierināti palika blakus esošo namu iemītnieki, kuru īpašumi būvdarbu laikā tika bojāti, plaisē namu pamati un sienas, un daļa namu faktiski nonāca zem tilta.
Protams, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, šajā te gadījumā tika iepriekš jau risinātas visas šīs iespējamās problēmas, proti ar zemes gabalu īpašniekiem vai, nu, vai kaimiņiem, kas ir blakus. Mēs ceram, ka nekas līdzīgs kā iepriekšējā objektā netiks piedzīvots.
Un kad varētu jau sākties reālē darbi pie izbūves un kad plānot šo objektu nodot eksploatācijā?
Nu, ja tā vienkāršiem vārdiem saka, kad būs nauda, tad arī sāksies būvdarbi.
Daugavpils domes attīstības departamenta plāno šis pārvads iekļauts sadaļā prioritāte periodā līdz 2027. Gadam, kā vidē draudzīga un integrēta mobilitāte ar nepieciešamajām investīcijām 25,6 miljonu eiro apmērā. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.